Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν μπορούμε και σε ποιο βαθμό να είμαστε αισιόδοξοι για το σημερινό Eurogroup, για το θέμα του χρέους. Ή αν αντίθετα φοβάστε ότι μπορεί οι γερμανικοί ενδιασμοί εν ώψη των εκλογών τους να στείλουν τη λύση μετά τις κάλπες τους.
Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η απόφαση του Μαΐου του 2016 είναι απόλυτα σαφής, και στη σημερινή συγκυρία και με δεδομένο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλείται να αποφασίσει τις επόμενες εβδομάδες την επίσημη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, νομίζω ότι η απόφαση θα ληφθεί και πρέπει να ληφθεί στο σημερινό Eurogroup.
Η αίσθησή σας είναι ότι αν μπλοκαριστεί και πάλι από τον κύριο Σόιμπλε αυτή η απόφαση, μπορεί να βρεθεί λύση τις επόμενες εβδομάδες, για παράδειγμα στο Eurogroup του Ιουνίου, ή πάμε πλέον, αν σήμερα δεν έχουμε τη λύση, πάμε πλέον για μετά τις εκλογές των Γερμανών?
Δεν υπάρχει, επιμένω ότι επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλείται να αποφασίσει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου
τη συμμετοχή του
στο πρόγραμμα, νομίζω ότι το απόλυτο χρονικό όριο είναι αυτό και όχι οποιοδήποτε άλλο. Άρα ακόμα και αν σήμερα δεν έχουμε την οριστική λύση, πρέπει να υπάρχει απόφαση η οποία θα δίνει και ορισμένες οδηγίες για το πώς θα οριστικοποιηθεί η απόφαση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Άρα δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια και δεν εκτιμώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει και άλλη διαδικασία ή άλλη απόφαση, και πολύ περισσότερο να μεταφερθεί για μετά τις γερμανικές εκλογές.
Υπάρχει όμως άλλος ένας κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, είναι ο κίνδυνος της λεγόμενης, για να ανακαλέσω στη μνήμη έναν όρο από τα παλιά, δημιουργικής ασάφειας. Να υπάρξει δηλαδή μια απόφαση στο Eurogroup η οποία θα διευκολύνει το ταμείο, έστω και συμβολικά, να μετάσχει στο πρόγραμμα, αλλά δεν θα δίνει το ξεκάθαρο, το σαφές μήνυμα που εμείς θέλουμε να δίνει, ιδίως σε όσους σκέπτονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, η απόφαση του Eurogroup.
Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι δεν καλούμαστε σήμερα να ανακαλύψουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Αυτά έχουν προσδιοριστεί το Μάιο του 2016 με την περίφημη διάκριση ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται, τα μεσοπρόθεσμα, τα οποία είναι αυτά που συζητάμε σήμερα και τα οποία είναι μια διατυπωμένη με πολύ συγκεκριμένη σαφήνεια όσον αφορά τι σημαίνει μεσοπρόθεσμα μέτρα. Είναι συγκεκριμένα η επιμήκυση περίοδος χάριτος, τα επιτόκια, η προαιρετική επαναγορά των ακριβών δανείων, το φθηνότερο και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, το οποίο ορίζεται ως απόφαση για τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Συνεπώς η διπλωματική ασάφεια έχει κάποια όρια, διότι είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων στο οποίο έχει τεθεί η οροφή. Η οροφή είναι το περίφημο 15% του ΑΕΠ, το οποίο καλείται τα επόμενα 20 χρόνια η Ελλάδα να μην παραβιάζεται, η ανώτατη οροφή αναφορικά με το εξυπηρέτηση του χρέους. Συνεπώς αυτά τα δύο καθιστούν σχεδόν υποχρεωτική, να υπάρξει βέβαια κάποια διπλωματική διατύπωση, αυτό είναι δεχτό και λογικό παίρνοντας υπόψη διαφορετικές προσεγγίσεις. Επί της ουσίας όμως το θέμα είναι πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο, γι' αυτό θεωρώ ότι έχει περιθώρια διπλωματικής διατύπωσης, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων μέτρων και πώς θα προχωρήσουν και πώς θα ληφθούν και πώς θα υλοποιηθούν.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε στη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλή ότι αν δεν υπάρξουν τα μέτρα για το χρέος, δεν υπάρχουν και τα μέτρα. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν για το 19 και το 20. Και θέλω να ρωτήσω αν ισχύει αυτή η δέσμευση και πότε θα κρίνει η κυβέρνηση αν πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα. Θα τους αναμείνεται μέχρι και το 18 που λύγει η παρούσα συμφωνία?
Το επαναλαμβάνω για να είναι απόλυτα σαφές. Η απόφαση για το χρέος, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρθει. Δεν, τα μέτρα αυτά για το χρέος δεν εφαρμόζονται το 18, έχουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα από το 2020 έως το 2045-60.
Ναι, ναι.
Άρα η απόφαση όμως είναι δεσμευτική και πρέπει να πάρθει σήμερα, ακριβώς διότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αποτελεί το σημείο κλειδί. Δηλαδή εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς στο σκέλος που μας αφορά ως ελληνική κυβέρνηση ανταποκριθήκαμε, είναι στις δεσμεύσεις μας και προχωρήσαμε αυτά που έπρεπε να προχωρήσουμε. Είναι πακέτο από την πλευρά των δανειστών η ρύθμιση και η βιωσιμότητα του χρέους, διότι αλλιώς δεν έχει πολύ νόημα το ίδιο το πρόγραμμα. Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Αντικειμενικά, εάν αυτά τα δύο πάνε πακέτο, ακριβώς για τον λόγο ότι εφαρμόζει το πρόγραμμα έχοντας ως τον αντίποδο αυτού τη δυνατότητα να είσαι βιώσιμος και να επιστρέψεις αγορές. Αυτός είναι ο στόχος και του προγράμματος του Μνημονίου του 2015-2018. Τελειώνει το πρόγραμμα του 2018 και η Ελλάδα πρέπει να είναι αξιόχρεη χώρα και να μπορεί να γυρίσει στις αγορές. Άρα πάνε πακέτο και τα δύο. Αυτό πρέπει να είναι σαφές προς κάθε πλευρά.
Τώρα, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που είναι σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Διαβάζω ότι αρχίζουν έρευνες για πετρέλαιο σε Κρήτη και Ιόνιο και ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου αυτού, Exxon Mobil, Total κλπ, είδαν τα πρώτα στοιχεία και είναι έτοιμες για το επόμενο βήμα. Μάλιστα γράφουν οι εφημερίδες που έχουν το ρεπορτάζ σήμερα ότι εντός της εβδομάδος αναμένονται και συμβάσεις, να υπογραφούν συμβάσεις, και θέλουν να μας ενημερώσετε υπεύθυνα για το πού βρισκόμαστε και τι γίνεται.
Το πρώτο και σημαντικό είναι, όπως ξέρετε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι προκηρύξεις που έχουν γίνει στην προηγούμενη φάση που είχαν μικρό ενδιαφέρον, για να πω περίπου σε 4 οικόπεδα από τα 15, ας πούμε, τάξη μεγέθους.
Ναι, ναι.
Από τις 4 αυτές οικόπεδα που είχαν ενδιαφέρον προχωρήσαμε και έχουμε φτάσει στο σημείο όντως να υπογραφούν συμβάσεις για 2 από αυτά, και αυτό έχει σημασία διότι οι συμβάσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα πρότυπο το οποίο θα ακολουθήσουμε και στα επόμενα στάδια. Το τρίτο που θέλω να πω βεβαίως είναι ότι εμείς δεν προβαίνουμε ούτε σε ανακοινώσεις θριαμβολογικές ή άλλες. Κάνουμε τη δουλειά νομίζω με μέτρο και περιμένουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εκδηλώθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα βήματα συντεταγμένα και χωρίς σε μια προσπάθεια να είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο πλήρες και να διευκολύνει το ενδιαφέρον αυτό να εκδηλωθεί και να πάρει τη μορφή αυτού που όλοι θέλουμε. Δηλαδή τελικές δυνατότητες αξιοποίησης αυτού του σημαντικού πλούτου.
Αυτά τα δύο οικόπεδα, κύριε Υπουργέ, είναι στην Κρήτη ή είναι Κρήτη και Ιόνιο?
Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αν μου επιτρέψετε.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να προχωρήσουν πρώτα οι σχετικές διαδικασίες. Έχω δύο ερωτήματα από δύο ακροατές. Εδώ ο φίλος μας, ο κύριος Παντελής, λέει: ρωτήστε τον Υπουργό, γιατί έχει περάσει στα ψηλά, δεν έχει ακουστεί, αν ο νόμος για την υποχρεωτική χρήση πιστωτικών καρτών πήρε 3 χρόνια παράταση και αν έγινε αυτό, γιατί έγινε.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω πού είναι αυτή η πληροφορία. Έχω μείνει στο τρίτο από Ιούνιο και Ιούλιο θα είναι υποχρεωτικά σε μια σειρά επιπρόσθετα επαγγέλματα πέρα από αυτά που είναι ήδη υποχρεωτικό.
Ναι. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, το ακούω πρώτη φορά. Ο Γιώργος από τη Ρόδο ρωτά τι γίνεται με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των φωτοβολταϊκών. Έχουν ξεπεράσει, μου λέει, τις 210 μέρες. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Είχε δεσμευτεί ο Υπουργός ότι μετά το δάνειο της ΔΕΗ θα μειωνόταν ο χρόνος της καθυστέρησης.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν παράπονα, γιατί πριν από ένα μήνα και με δεδομένες τις δυσκολίες που υπήρχαν, χρωστάγαμε τους πολύ παραγωγικούς μήνες του 2016, που είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και Σεπτέμβρης. Έχουμε εξοφλήσει και το Σεπτέμβρη. Ο χειμώνας δεν έχει φωτοβολταϊκά, όπως ξέρετε. Οι τέσσερις αυτοί μήνες είναι περίπου το 80% της παραγωγής του 2016, άρα έχουμε εξοφλήσει το 2016 πρακτικά και νομίζω ότι είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός. Άρα δεν έχει σημασία ο αριθμός των ημερών που είμαστε σε καθυστέρηση, αλλά και η περίοδος που χρωστάμε. Πληρώσαμε λοιπόν όλα όσα χρωστάγαμε στο 80% του 2016, μένουν οι χειμερινοί μήνες που έχουν μικρή απόδοση, άρα έχουν πολύ μικρή καθυστέρηση. Νομίζω ότι οι σύλλογοι είχαμε δεσμευτεί και είναι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει καλά όπως είχαμε συμφωνήσει.
Τελευταίο ερώτημα ακροατού είναι η ζωή από τη Θήβα. Παρότι χαμογελώ, θα το θέσω το ερώτημα. Ρωτά αν θα πληρώνονται οι συντάξεις από τις εξορίξεις υδρογών ανθράκων. Διότι το διάβασε σήμερα σε εφημερίδα. Όντως το διάβασε, το είδα και εγώ. Παρότι η εφημερίδα γράφει ότι είναι σενάριο προς λαϊκή κατανάλωση αυτό.
Ναι.
Βέβαια και η ζωή λέει τι θα ακούσουμε, Θεέ μου, ακόμη.
Ναι. Κοιτάξτε, το μοντέλο, το διότι θα φτιαχτεί ένα ταμείο στο οποίο θα πηγαίνουν τα έσοδα του υδρογονάνθρακας κλπ. Νομίζω ότι είναι, οποιαδήποτε συζήτηση είναι πρόωρη. Αυτό η διαδικασία θα πάρει χρόνια, όπως ξέρετε. Το ταμείο, το πώς θα δουλεύει και πώς θα χρησιμοποιεί τους πόρους τους κτλ. Μελετάμε τι έχει γίνει και σε άλλα ταμεία, στην Νορβηγία, στην Κύπρο, πώς το έχουν σχεδιάσει και ούτω καθεξής. Αλλά τέλος πάντων, για να απαντήσω στο προκείμενο, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε τέτοια πρόταση έχει στοιχειώδη κανόνα σοβαρότητα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Και
καλημέρα
σας. Καλημέρα.